Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії, але критикувати Росію не буде.
L'idée d'avoir des moniteurs, d'avoir en effet sur le terrain, vous appelez ça des troupes de paix, je les appellerai pas comme ça, mais des contrôleurs, des moniteurs, des facilitateurs européens, oui, oui et oui.
У Грузії загострюється гуманітарна криза.
Тут действительно катастрофа, потому что в этом поселке находится несколько сотен беженцев. Их пытаются каким-то образом переправлять в Владикавказ. На дорогах огромная пробка.
Про це за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фриз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновію.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Правозахисна організація Human Rights Watch Тбілісі заявляє про тривожні повідомлення, що надходять з поселень поблизу грузинського міста Горі, які контролюють осетинські формування. Представник місцевої влади розповів, що осетинці спалили три села – Кошки, Гугант-Карі, Заріант-Карі, і що на місцевих мешканців постійно нападають і їх залякують. Правозахисники організації Human Rights Watch закликають негайно відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень людей з району Горі. Зокрема, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів співробітник Human Rights Watch у Тбілісі Георгій Гогія. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш заявив, що у зв'язку з подіями в Грузії відправляє державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізу Райс до Франції, де вона зустрінеться з президентом Ніколя Саркозі, а потім до Тбілісі, щоб висловити підтримку Грузії. Буш сказав, що Сполучені Штати підтримують демократично обраний уряд Грузії.
Ми наполягаємо, що суверенітет і територіальну цілісність Грузії належить поважати.
Росія заявила, що зміна уряду Грузії не є її метою. Сполучені Штати і світ сподіваються, що Росія дотримуватиметься цього зобов'язання. Американський президент закликав Росію вивести війська з Грузії. Він заявив, що його адміністрація має дані про продовження воєнної операції Росії в Грузії, попри раніше оприлюднене рішення про її припинення. Буш заявив, що Росія має дотримати слово щодо припинення кризи і що мова йде про міжнародний престиж Москви і майбутнє її взаємин з Заходом. Буш повідомив, що Сполучені Штати вже відправили гуманітарну допомогу до Грузії. Президент Грузії Міхаіл Саакашвілі стверджує, що попри перемир'я, війська Росії все ще пересуваються територією Грузії. Грузинська сторона підтримує перемир'я, однак, як ви бачите, російська сторона, російські окупаційні сили не поважають ніякого перемир'я. Вони увійшли на нашу територію, прийшли по наших містах, руйнуючи і ведучи вогонь. Секретар Ради національної безпеки Грузії Каха Ломая заявив, що російська бронетехніка залишилась в місті Горі в центральній частині країни. Росія відкинула це звинувачення. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у свою чергу вимагає негайного виведення всіх грузинських військ із Південної Осетії. Міністри закордонних справ ЄС домовились про відправлення спостерігачів до зони конфлікту. В ухваленій на засіданні у Брюсселі заяви міністрам висловлена готовність ЄС сприяти на місці миротворчим зусиллям. До цього Євросоюз закликала міністра закордонних справ Грузії Екат Ткешелашвілі. Тут потрібні європейські спостерігачі. Європа повинна фізично позначити свою присутність на місці події, має зупинити це. Ми – частина Європи. На частину Європи здійснили збройний напад. Російська сторона веде широкомасштабні воєнні операції. Такого не повинно бути в сучасному світі. Заявила міністр закордонних справ Грузії. Лідери Польщі, Латвії, Литви та Естонії скритикували в середу план мирного врегулювання в Грузії. Вони заявили, що в ньому не відображений принцип поваги територіальної цілісності країни. Польща, Україна і країни Балтії закликали НАТО прийняти Грузію до своїх лав.
Грузія та Росія підраховують жертви конфлікту. За повідомленнями російського генштабу, загинули 74 російські військовослужбовці, понад 170 поранені, 19 вважають такими, що зникли безвісти. Офіційний Тбілісі заявляє про 175 загиблих. Незалежні експерти вважають, що ці цифри і Росія, і Грузія занижують.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський Союз підтримує територіальну цілісність Грузії та її суверенітет, але критикувати Росію не буде. Зібравшись на екстрену нараду в Брюсселі, міністри закордонних справ Європейського клубу заявили, що ЄС підтримує умови припинення вогню, які розробив французький президент Саркозі. І на цьому кінець. Якщо Грузія очікувала чогось більшого, вона цього не отримала. Тему продовжує Ірина Халупа.
На спеціальній нараді міністрів закордонних справ ЄС, яка сьогодні була скликана для обговорення російсько-грузинського конфлікту, була присутня міністр закордонних справ Грузії Екатерин Ткешерашвілі. Вона просила ЄС розірвати переговори про партнерство з Росією. Союз не прислухався її проханню. Польща, країни Прибалтики та Великобританія вимагали суворої позиції від ЄС щодо Росії. Однак міністри вирішили, що краще підтримати президента ЄС Францію і не ризикувати з висуванням Росії обвинувачень. Сьогоднішня обережна позиція ЄС щодо російсько-грузинського конфлікту далека від реакції президентів Польщі та трьох балтійських країн, які у спільній заяві кілька днів тому звинуватили Росію в імперіалізмі. Схоже, ЄС вибороло собі в цій ситуації роль примирителя і хоче цю роль зберегти. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер закликав бути обережним з однобічним звинуваченням.
ЄС мусить спитати себе, яку роль ми хочемо відігравати у майбутньому. Ми або вибираємо сильну заяву з однобічним звинуваченням, або, дивлячись у майбутнє, обираємо таку роль, яка посилить стабілізацію. Це значить тримати усі канали з Москвою та Тбілісі відкритими. І я переконаний, що ми ухвалимо рішення, власне, в цьому сенсі.
Міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер довго розповідав про те, якою важкою була роль посередника, і що остаточний мир ще треба вибороти.
Maintenant tout est à faire. C'est pas un texte qui va changer la face du monde.
На даний момент все ще треба зробити. Цей текст не змінить обличчя світу. Обличчя світу змінювали заяви, які в цій частині світу за останні 14 років нічого не змінили. Були резолюції, рішення ОБСЄ та ООН, і після цього була війна. Тепер ми намагаємося бути присутніми в цій ситуації. Це роль французького президентства, це роль всього ЄС, включити Європу у розв'язання цього конфлікту.
Європейські міністри уникли згадки про роль міжнародних миротворців на Кавказі. Москва категорично відкидає таку можливість, яка так чи інакше потребує резолюції ООН, а тут Росія має право вето. Коло замкнуте. У заяві міністрів закордонних справ, яку вони ухвалили на сьогоднішній екстреній нараді, де наводяться умови перемир'я, яке розробив президент Саркозі, йдеться лише про російських так званих миротворців. А тим часом, попри перемир'я, російські танки далі стоять на вулицях грузинського міста Горі. Ірина Халупа, Радіо Свобода.
У Грузії загострюється гуманітарна криза. Грузія звинувачує Росію у порушенні умов перемир'я менше, ніж за добу після його проголошення. Продовження бойових дій може ще більше ускладнити гуманітарну ситуацію в регіоні і перешкодити допомозі потерпілим. Далі Мар'яна Драч.
Тиждень тому Луїза Джагоєва стригла волосся у Цхінвалі. Нині вона втратила все – домівку, роботу перукарки і надії на мирне життя. Після початку бойових дій у Південній Осетії Луїза разом з матір'ю втекла до сусідньої Північної Осетії у Росії, де впродовж кількох днів переховувалася у підвалі.
Їхали на машині, яка возить картошку.
Їхали на машині, на якій возять картоплю, сиділи всі на підлозі. Був з нами один поранений, а потім по дорозі нам ще одного поклали пораненого хлопця. 4 дні сиділи в підвалах. Ні світла, ні газу. Обірвані дроти лежали на землі.
Але очевидці розповідають Радіо Свобода, що далеко не всі змогли втекти. На дорогах були величезні затори, поранених оперували просто неба. Воєнні дії також стали початком відліку іншого життя для багатьох грузин. За даними ООН, біженцями стали 80% жителів міста Горі, грузинського міста, розташованого неподалік від кордону із самопроголошеною Південною Осетією. Кореспондент грузинської редакції «Радіо Свобода» Гоган Аптіуарі каже, що в місті дефіцит харчів і питної води, а люди, які ще не покинули Горі, наражаються на злочинців.
Вчора, як стемніло, села неподалік від Горі грабували представники різних угруповань. Люди просили про допомогу, владу, пресу. Мародери забирали все – майно, корів, курей, усе.
За даними ООН, в результаті конфлікту на Кавказі були змушені покинути домівки 90 тисяч людей, включно з 12 тисячами всередині Південної Осетії. Це підрахунок на основі даних грузинського і російського урядів. Але Тетяна Локшина з московського представництва правозахисної організації Human Rights Watch закликає ставитися до цих цифр обережно.
Ми в глибокій фрустрації від рівня дезінформації.
Ми в повній прострації від рівня дезінформації, яка надходить від обох сторін конфлікту, і від пропаганди, яку ми зараз спостерігаємо в ЗМІ. Всі цифри, які називають про загиблих, поранених, переміщених осіб, абсолютно нічим не підтверджуються.
Абсолютно нічим не підтверджаються.
У Міжнародному Червоному Хресті кажуть Радіо Свобода, що із п'ятниці намагалися дістатися з Тбілісі до Південної Осетії, але досі зробити це не змогли з міркувань безпеки. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Події довкола російсько-грузинського конфлікту обговорює і європейська преса. Відеогляд після короткого оголошення.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських газет дуже скептично оцінюють нерішучу реакцію Європейського Союзу на агресію Росії проти Грузії. Серед оглядачів зростає скептицизм щодо того, що економічні переваги від співпраці з Росією для деяких європейських керівників затьмарюють європейські цивілізаційні цінності. Далі в огляді від Олексіса Менченка.
На шпальтах шведської газети «Sydsvenska Dagbladet» американський дипломат Ричард Голбрук та політолог Роналд Асмус пропонують можливий варіант реакції Заходу на конфлікт на Кавказі. По-перше, ми можемо допомогти Грузії захистити територіальну цілісність у межах її власних кордонів і відбудувати Тбілісі. По-друге, Захід повинен зрозуміти, що сусід Грузії Росія не є нейтральним миротворцем. Уже довший час Москва використовує міжнародний мандат для проведення неоімперіалістичної політики. Замість того, щоб дозволяти Росії далі мати цей мандат, Захід має наполягати на тому, аби за дотриманням припинення вогню наглядали війська ООН. По-третє, Захід має активно працювати, аби протистояти впливові Росії на сусідів, а зокрема на Україну, що найімовірніше є наступною метою Москви у справі розширення її впливу. США і ЄС мають бути більш чіткими у тому, аби Україна та Грузія не сприймалися як якась сіра зона. Бельгійська «Де Стандарт» критикує деяких європейських політиків за реакцію на конфлікт. Виправдання російських дій, які ми чуємо від деяких європейців на чолі з прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, слід засудити. Європа дозволяє шантажувати себе Москві, яка тільки й чекає, як би застосувати інструмент постачання енергоносіїв. Якщо Європа щось означає, вона мусить захищати свої цінності. Вона має моральний обов'язок підтримувати прикордонні з нею країни, які йдуть складним шляхом розвитку свободи і демократії. Будь-хто, хто захищає дії Путіна, мусить зрозуміти, що на кін поставлено більше, ніж мале лігво контрабандистів. Наскільки гідний довіри Європейський Союз, якщо дозволяє насильницьким шляхом повертати країни на його кордоні до Російської імперії, запитує бельгійське видання «Де Стандарт». Французька газета «Les Echos» вважає, що ЄС може зіграти вирішальну роль у розв'язанні конфлікту, незважаючи на різні погляди його членів. Цитую, 27 членів ЄС мають усі козирі, коли йдеться про те, аби привернути увагу Кремля, особливо в економічному сенсі. Ще залишається час, поки Росія відмовиться від закордонних інвесторів, а європейці тут у першому ешелоні. Але залишається питання, чи європейці використають свої козирі, тобто потребу говорити спільним голосом. А у цьому нема нічого менш певного. Польська газета «Виборча» пише з гіркотою про позицію старих членів ЄС. Стара Європа не слухає поляків, литовців та українців. Стара Європа не хоче псувати стан справ з Росією. І вона не розглядає непорушність грузинських кордонів як щось достатньо важливе для погіршення взаємин з Росією. Ми можемо вічно пояснювати, що наша позиція не має нічого спільного з русофобією, а радше є багаторічним досвідом. Іспанський щоденник «Ель Мундо» радить ЄС грати більш активну роль у кризовому регіоні. Європа особливо зацікавлена у мирному розв'язанні конфлікту, бо її надзвичайно непокоїть, що те, що сталося на Балканах, може повторитися на Кавказі. Ба більше, значна частка наших енергоносіїв надходить через Грузію. Ставкою є довіра до нашого Західного оборонного альянсу, адже перемови з Тбілісі щодо вступу до НАТО є на просунутій стадії. Ми не повинні залишати Грузію на призволяще. ЄС має такий варіант, як вихід з переговорів про торговельну угоду, що є такою важливою для Кремля. Одначе нам залишається лише дивитися, чи здатний ЄС впроваджувати таку спільну жорстку стратегію. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українська Гельсінська спілка відзначила своє 20-ліття.
Народ відчував, що ми швидше знову повернемося до тюрми, аніж станемо перед владою на коліні і відступимо з нашого шляху.
Нові дані про кількість загиблих на Берлінському мурі.
Дослідники з групи 13 серпня стверджують, що загиблих було 222.
У Москві змагаються непримиренні футбольні суперники – московський «Спартак» і київська «Динамо». Хто переможе? Про це у «Європейській свободі» після короткого оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Українська Гельсінська спілка відзначила 20-річчя створення урочистими зборами громадськості, що відбулися у будинку вчителя в Києві. Гельсінська спілка, яка була заснована у 1988 році, фактично стала першою в Україні опозиційною структурою існуючому режиму і комуністичній партії. Ця організація, що складалася з колишніх політв'язнів, вперше головною метою відкрито визнала вихід з-під влади Москви і проголошення незалежної української держави. Світлана Яременко про головні події в діяльності Української Гельсінської спілки.
Українська Гельсінська спілка постала у 1988 році на основі Української Гельсінської групи, яка була створена ще у 1976 році з метою сприяти виконанню гельсінських угод щодо прав і свобод громадян. Протягом 3 років фактично всі члени групи були репресовані. Саме колишні політв'язні Богдан та Михайло Горині, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Микола Горбаль, які вийшли на волю завдяки перебудові, стали ядром організації, яка незабаром нараховувала 250 членів. Гельсінська спілка поставила перед собою такі головні завдання – демократизація суспільства, вихід з Радянського Союзу та проголошення суверенної української держави. Члени спілки зазнавали переслідувань, шантажу та залякувань, але здобували все більшого авторитету в суспільстві, проводячи величезну просвітницьку роботу, стверджує Левко Лук'яненко.
У чому була сила Української Гельсінської спілки? В тому, що від самого початку ми знали добре, чого хочемо. Це звільняло наші душі від будь-яких вагань. Ми знали діапазон методів і засобів, які можемо використовувати. Ми переважали чекістів і загалом наших ворогів в ідейній маневреності. Провідний склад УГС спалив за собою мости і рішуче йшов уперед. Народ відчував, що ми швидше знову повернемося до тюрми, аніж станемо перед владою на коліні і відступимо з нашого шляху.
Засновники організації надавали величезного значення інформаційній діяльності. Відновився друк самовидавного українського вісника. Видавались львівські новини, інформатор, голос відродження, активно діяли товариство Лева, Євшан, Зілля. 7 липня 1988 року на 50-тисячному мітингу у Львові було проголошено декларацію принципів Гельсінської спілки, яка пізніше лягла в основу декларації про державний суверенітет України. Знаменитими віхами тепер уже історії стали установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка, з'їзд Товариства репресованих, живий ланцюг єднання на честь Дня Соборності України, перепоховання Юрія Литвина, Василя Стуса, Олекси Тихого на Байковому цвинтарі у Києві, Гельсінська спілка стала ініціатором створення меморіалу та Народного руху України, стверджує Богдан Горень.
Не змогла тодішня влада не рахуватися із Гельсінською спілкою. Просто не могла.
А підтвердженням його слів та свідченням справжнього авторитету Української Гельсінської спілки серед українського народу стала перемога на виборах у Верховну Раду 1990 року. 12 членів спілки стали народними депутатами та створили демократичний блок. Світлана Єременко для Радіо Свободи, Київ.
Ви слухаєте «Європейську свободу». 47 років тому, 13 серпня 61-го року, в Берліні почали зводити стіну, яка потім на 4 десятиліття розділила місто на дві частини. Німецькі політики використали цю річницю, аби нагадати про злочини, скоєні в Східній Німеччині за часів комуністичного режиму, а також про жертви на внутрішньонімецькому кордоні. Про це в матеріалі «Радіо Свобода».
Якщо сьогодні пройтися центром Берліна, то лише знавці міста можуть точно сказати, де проходила стіна. Тільки в деяких місцях, як окремі шрами, залишилися рештки цієї споруди, зведеної свого часу за наказом східнонімецького керівництва. Люди вже перестали розділяти Берлін на західний та східний. Рани, завдані розділу міста та країни, загоїлися. Але водночас згасає пам'ять про справжні умови, які панували в НДР за часів соціалістичного режиму. З'явилося навіть таке поняття, як остальгія, тобто ностальгія за Східною Німеччиною. Згідно з дослідженнями, особливо покоління, яке виросло вже в умовах об'єднаної Німеччини, не знає про жахливі наслідки зведення стіни. Прем'єр-міністр федеральної землі Мекленбург, Передня Померанія Гарольд Рінксдорф в одному зі своїх інтерв'ю застеріг. Практично ніхто не знає, що економіка НДР перебувала на порозі повного колапсу. Про те, що було саме так, свідчить відповідний таємний звіт Політбюро, в якому описана катастрофічна ситуація. Багато молодих людей не знають, в якому жахливому стані були німецькі міста. На мою думку, дуже небезпечно применшувати жахи, які панували за соціалістичної диктатури, коли не було ані свободи пересування, ані свободи преси, ані свободи думки. Упродовж 40 років Берлінська стіна не тільки майже герметично відділяла Східний Берлін від Західного, за цей час соціалістичне керівництво перетворило її на справжню зону смерті, як, до речі, і весь внутрішньонімецький кордон. Але скільки людей загинуло в цій зоні смерті, досі важко точно сказати. Існує кілька статистик, автори яких ведуть суперечку між собою. Центр новітньої історії в Потсдамі говорить про 136 осіб, які розпрощалися з життям при спробі втекти зі Східного Берліна до Західного. Голова приватної робочої групи 13 серпня і водночас директор музею Берлінської стіни Олександра Кільденбрандт звинуватила офіційних науковців у викривленні історії. Дослідники з групи 13 серпня стверджують, що загиблих було більше, а саме 222. Цими днями Кільденбрандт представила й нові дані про кількість загиблих загалом на всьому внутрішньонімецькому кордоні, а не лише у Берліні. За її словами, в період між 1945 і 1989 роками внаслідок розділу Німеччини, Берлінської стіни та Холодної війни загинуло понад 1300 осіб.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до сонячної Італії. Чим менше кілометрів долають продукти, що опиняються у вашій тарілці, вважають італійці, тим краще. Харчі свіжіші, коштують дешевше, та й довкіллю неабияка користь. Страви в ресторанах, шкільних їданнях і кав'ярнях з морозивом дедалі частіше готують виключно з продуктів місцевого виробництва і за народними рецептами. Це один з прикладів, як італійська кухня, що здавна базується на регіональних традиціях, протистоїть кулінарній глобалізації. Про це в матеріалі Наталки Кудрик з Рима.
No more mozzarella, hey, mambo, mambo italiano.
У мешканців сонячного півострова традиційно особливий зв'язок з їжею. Якщо інші народи їдять, щоб жити, то італійці живуть, щоб їсти. Харчування для них – справжнє мистецтво. Це вияв самоідентичності і національної пам'яті. Це наука, фантазія і, передусім, велике задоволення. У цю сферу людського буття італійці вкладають певну філософію.
La cucina deve essere un...
Кулінарія має бути важливою складовою, щоб гарантувати здорову економіку країни. Наголошую, йдеться про здорову економіку для всіх суб'єктів – для селянина-виробника, для підприємця-постачальника і для споживача. Якщо один з них у невигідному становищі, тоді справи кепські. Ми повинні працювати, бо наша кухня – це товар і добробут згаданих трьох компонентів.
Вважає Карло Петріні, засновник італійської асоціації Slow Food – рух за повільне харчування. Не дивно, що така надмірна увага до їжі сприяє появі нових рецептів не лише смачного, а й здорового харчування. Північно-східний регіон Венето – один з найбільших імпортерів іноземних агропродуктів. Та 2 роки тому фермери, кухарі, підприємці сказали – досить їсти аргентинське м'ясо і китайський часник. Готуймо страви з продуктів, що ростуть біля хати, максимум у сусідній області. Так, за сприяння місцевої агроспілки започаткували проект під назвою «Меню нульового кілометра». Спочатку довелося зібрати 25 тисяч підписів громадян, на основі чого голова адміністрації регіону Венето видав офіційне розпорядження. Заклади масового харчування, учасники проекту, а таких знайшлося чимало, повинні використовувати щонайменше 30% продуктів місцевого виробництва. Для шкільних їдалень ця планка підвищується до 50%, розповіла Сандра Керато, член обласної агроспілки. Харчі прямо з городів, рибу з річки доставляють довірені фермери, а напої – місцеві винороби-підприємці. Кажуть, усі задоволені, бо кожний має свою вигоду. Відвідувач їсть смачнішу страву, бо ж продукти свіжіші і добріші. Збільшуються прибутки малих сільськогосподарських підприємств, відповідно, оживає обласна економіка. І зменшується забруднення довкілля через мінімальне транспортування. Не використовують тоннами картон чи пластик для упаковок тривалого зберігання харчів. У меню ресторанів, окрім цін, можна побачити кількість кілометрів, які подолали продукти-складники страви. Ось читаю. Напроти блюда млинці зі спаржею і пляшки червоного вина стоїть позначка 7 кілометрів, а яблучний пиріг взагалі 0 кілометрів. Є винятки. Цитрусові завозять виключно із Сицилії, делікатесну рибу і річкові раки з далекої Норвегії. Незаперечним залишається одне. Варто таки долати кілометри, щоб усе це покуштувати. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І далі у «Європейській свободі» гаряча, актуальна, особливо для наших болівальників, тема. Знову матч між московським «Спартаком» і київським «Динамо». Через 14 років після їхньої впертої дуелі в Лізі чемпіонів і всього через кілька місяців після зимового турніру в Ізраїлі, де «Динамо» розгромило «Спартак» з рахунком 3-0. Мало хто знає, що першої нищівної поразки гордий московський «Спартак» зазнав ще у перший повоєнний сезон в українському Ужгороді від місцевої команди вчителів. Тоді матч закінчився перестрілкою військових і панікою, коли вболівальники тікали хто куди. Потім було 25 першостей Радянського Союзу, в яких точилася вперта боротьба цих двох знаменитих клубів. Але більше про ці команди і значення сьогоднішнього матчу розкаже мій колега Василь Зілгалов. Василю, насамперед, який зараз на цей момент результат першого тайму в Лужниках?
Ну, перший тайм розпочався невдало для київського «Динамо». На 4-й хвилині Баженов спартаківець забив гол, і «Спартак» вигравав. Але до 28-ї хвилини, на 28-й хвилині Бангура, сенегалець, легіонер «Динамо», зрівняв рахунок. І в кінці першого тайму, на 45-й хвилині, Мілевський, нападаючий київського «Динамо», з майже мертвого кута забив другого гола. Київ вигравав перший тайм 2-1. І тільки почався другий тайм, «Динамо» Київ забило третього гола. Це зробив той же Бангура. І тепер до 68-ї хвилини матчу Київ вигравав 3-1. І я хочу сказати про те, що справа не лише в цьому матчі, а в тому, що матчі між «Динамо» і «Спартаком» ще в радянські часи вони носили навіть політичний підтекст певний, бо фактично багато вболівальників київського «Динамо» це були ті люди, які фактично були за незалежність України, за її суверенітет. І навіть Йожеф Сабо, гравець київського «Динамо» свого часу, коли Київ виграв у «Спартака» 3-0 на київському стадіоні центральному, був обвинувачений в українському буржуазному націоналізмі. Так що це непрості матчі були «Динамо» Київ і «Спартака». І сьогодні не обійшлося без політичного підтексту. Буквально напередодні матчу УЄФА заборонило хвилину мовчання, тобто відзначення, тобто тих, хто загинув у Південній Осетії, мотивуючи це тим, що спорт, футбол поза політикою. Так що також такий цікавий момент. І я скажу, що цей матч фактично він ще нічого не вирішує, бо буде другий матч за два тижні, і тоді вирішиться доля єдиної путівки до Ліги Чемпіонів. Динамо чи Спартак?
Василю, а що болівники? Вони там себе спокійно поводять? Чи
ну, поки що так, настрої нібито там на стадіоні, але ми не знаємо, що буде після матчу, бо стягнули величезні сили міліції, десь кілька тисяч українських болівальників є в Москві, і ми знаємо, що ці матчі дуже часто закінчувалися дуже такими потасовками, і ми бачимо, як буде сьогодні.
Дякую. Про футбольний матч Динамо-Київ-Спартак-Москва ми говорили з Василем Зілгаловим, моїм колегою, і це все на сьогодні. У «Європейській свободі» її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте нас далі у наших дальших передачах.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зановій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко затвердив порядок перетинання державного кордону України військовослужбовцями, військовими кораблями і літаками Чорноморського флоту Російської Федерації, що перебувають на території України. Росія розцінила цей документ як недружній крок України. Правозахисна організація Human Rights Watch у Тбілісі заявляє про тривожні повідомлення з поселень поблизу грузинського міста Горі, які контролюють осетинські формування. Представник місцевої влади розповів, що осетинці спалили три села, і на їхніх мешканців постійно нападають і залякують. Правозахисники організації Human Rights Watch закликають негайно відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень людей із району Горі. Президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш заявив, що у зв'язку з подіями в Грузії відправляє державного секретаря Сполучених Штатів Кондолізу Райс до Франції, де вона зустрінеться з президентом Ніколя Саркозі, а потім до Тбілісі, щоб висловити підтримку Грузії. Буш сказав, що Сполучені Штати підтримують демократично обраний уряд Грузії. Ми наполягаємо, що суверенітет і територіальну цілісність Грузії треба поважати. Росія заявила, що зміна уряду Грузії не є її метою. Сполучені Штати і світ сподіваються, що Росія дотримуватиметься цього зобов'язання. Американський президент закликав Росію вивести війська з Грузії. Він заявив, що його адміністрація має дані про продовження воєнної операції Росії в Грузії, попри раніше оприлюднене рішення про її припинення. Буш заявив, що Росія має дотримати слово щодо припинення кризи і що мова йде про міжнародний престиж Москви і майбутнє її взаємин з Заходом. Буш повідомив, що Сполучені Штати вже відправили гуманітарну допомогу Грузії. Міністри закордонних справ ЄС домовились про відправлення спостерігачів до зони конфлікту. В ухваленні на засіданні у Брюсселі заяві міністрів висловили на готовність ЄС сприяти на місці миротворчим зусиллям. Лідери Польщі, Латвії, Литви та Естонії скритикували в середу план мирного врегулювання в Грузії. Вони заявили, що в ньому не відображений принцип поваги територіальної цілісності країни. Польща, Україна та країни Балтії закликали НАТО прийняти Грузію до своїх лав. Грузія та Росія підраховують жертви конфлікту. За повідомленням російського генштабу, загинули 74 російські військовослужбовці, понад 170 поранені, 19 вважають такими, що зникли безвісти. Грузинська влада заявляє про те, що загинули 175 осіб. Незалежні експерти вважають, що ці цифри і Росія, і Грузія занижують. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. З вами був Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів Радіо Свобода. Сьогодні середа, 13 серпня, і наші теми передачі. Як останні події на Кавказі можуть вплинути на геополітичне становище України?
Північно-Атлантичний альянс має знову таки повернутися до питання щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.
Президент Сполучених Штатів закликає Росію дотримуватися даного нею слова.
We're concerned about reports that Russian units have taken up positions on the east side of the city of Gori.
Українські громадяни в Грузії, що допомагає їм у ці складні дні?
Єдність, єдність і ще раз єдність. Українці так само підтримують. Ми всі грузини. Сьогодні ми всі грузини.
Про все це і багато більше за хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Свобода варта того, щоб за неї боротися. Ці слова президент України Віктор Ющенко сказав вчора ввечері на мітингу у Тбілісі. Пан Ющенко пообіцяв, що Грузія ніколи не залишиться одна, і в черговий раз заявив про суверенність цієї держави. Тим часом генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу ЯАП Де Хоп Схефер заявив, що двері НАТО і далі відчинені для Грузії. Що ж до України, то, за словами Схефера, її перспективи долучитися до альянсу не будуть залежати від результатів Грузії. Тим часом українські експерти зазначають, що останні події на Кавказі можуть вплинути на геополітичне становище України. Як саме, з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
На мітингу у Тбілісі, який зібрався на підтримку президента Саакашвілі, Віктора Ющенка зустріли оплесками. Промовляючи до багатотисячного натовпу, український президент висловив солідарність із грузинським народом та наголосив, що підтримує територіальну цілісність Грузії. Віктор Ющенко висловив переконання, що план мирного врегулювання конфлікту на Кавказі буде ухвалено вже найближчим часом. Росія ж називає необґрунтованою позицію України щодо дій Грузії у Південній Осетії та висловлює обурення претензіями України стосовно участі російського Чорноморського флоту у конфлікті з Грузією. Нинішній конфлікт на Кавказі – це не просто конфлікт між Грузією та Південною Осетією. І навіть не конфлікт між Росією та Грузією, каже кореспонденті Радіо Свобода, директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. У даному випадку Росія намагається продемонструвати свою провідну роль у справах геополітики. Тож ці події мають стати серйозним уроком для Європи та Сполучених Штатів. І це має прискорити євроатлантичну інтеграцію України, зазначає пан Перепелиця.
Ми маємо пересмислити результати Бухарестського саміту НАТО, де і Грузії, і Україні відмовили навіть не в членстві, а в плані дій щонебуття членства. І Європа, і США мають зрозуміти, що авторитарна Росія несе в собі традиційні загрози і є дуже серйозним викликом для всієї загальноєвропейської безпеки. Північно-Атлантичний альянс має знову таки повернутися до питання щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.
Грузинсько-російський конфлікт додав додаткових аргументів для вступу України у Північно-Атлантичний альянс, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Разом з тим, на його думку, це не прискорить євроатлантичну інтеграцію України.
Ми отримали додаткові дуже серйозні аргументи на користь якнайшвидшої інтеграції. Однак ці аргументи не спрацюють автоматично, вони не означають, що процес піде швидше. Щодо темпів просування, я не думаю, що це змінить. Але це посилить безумовно аргументацію, як в Україні, так і в Грузії, так і для наших союзників за кордоном, тих, хто допомагає євроатлантичному курсу цих держав. Безумовно, це посилить аргументацію.
Питання щодо приєднання України та Грузії до плану дій щодо членства у НАТО мають розглянути на черговому саміті у грудні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Буквально годину тому президент Сполучених Штатів Джордж Буш виступив із заявою у зв'язку зі ситуацією в Грузії. Керівник Білого Дому, зокрема, зазначив, що Росія повинна дотримуватися слова, яке вона надала, і докласти всіх зусиль для того, щоб припинити конфлікт у Грузії. Зараз з нами на прямому зв'язку із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Доброго вечора, Юрію.
Вітаю, Людо.
Захід не дуже сильно виступив на допомогу Грузії, в тому числі і Сполучені Штати. І ось сьогодні щойно ця заява президента про те, що Росія ризикує такою поведінкою. Юрію, чому так пізно, власне, і чому саме такі слова підібрав президент США?
Ну, сказати, що пізно, то треба згадати, що Буш в ці дні вже двічі виступав з досить гострим засудженням позиції і дій Москви щодо Грузії, але сьогодні дійсно слова різкі. Він зокрема сказав таке. Росія заявила, що припинила воєнні операції та погодилася на умовне перемир'я. На жаль, ми отримуємо повідомлення щодо російських дій, несумісних із цими заявами. Ми стурбовані повідомленнями, що російські війська зайняли позиції на східному боці міста Горі, що дає їм змогу блокувати шосе напрямку схід-захід, розділити країну і загрожувати столиці Тбілісі, сказав Буш. А крім того, Буш сказав, що Росія ризикує опинитися в міжнародній ізоляції, підірвати свій власний міжнародний престиж. І це він сказав слідом за заявами кількох провідних законодавців американських, які вимагають не військової допомоги Грузії, тому що це неможливо. Всі розуміють, що не можна воювати з Росією, Сполученим Штатам, тому що це дві країни із ядерним арсеналом, кожна з них. Але морально і організаційними заходами покарати Росію за її дії. І тепер Буш висловив занепокоєння не лише тим, що Росія напала на Грузію і здійснила, що тут називають каральною операцією, а також і тим, що вони не дозволяли досі доступу гуманітарних вантажів. Сьогодні, якраз сьогодні, і Буш сказав про це, вилетів перший літак американський Сі-17 із гуманітарним вантажем, а після нього підуть військові кораблі із гуманітарними вантажами для Грузії. І з метою координації цих зусиль він надсилає до Грузії міністра оборони Сполучених Штатів Роберта Гейтса. Але крім того, все частіше звучать голоса як самого Буша, так і законодавців про те, що Росія фактично займається політикою, яка продовжує традиції старої Російської імперії, не Радянського Союзу, а Російської імперії. І, скажімо, сенатор Маккейн, республіканський кандидат в президенти, він сказав, що Росія прагне, очевидно, реваншу за радянську добу.
Юрію, на підтримку Грузії президент Сполучених Штатів висилає туди держсекретаря Кондолізу Райс. Які можуть бути подальші відносини зі Сполученими Штатами та Росією після цієї ситуації конфліктної, яка склалася в Грузії?
Заповідають значне охолодження стосунків, м'яко кажучи. Тому що пропонується, по-перше, виключити, і сам Буш говорив про це, що треба виключити, очевидно, Росію із групи восьми, тому що це вісім найрозвиненіших демократичних і найсильніших держав світу. Росію прийняли до цього клубу, але тепер, очевидно, її вимагають виключити. І якщо Буш цього не зробить, то це може зробити будь-хто, хто стане президентом 20 січня наступного року. Тому
дякую.
Що і Маккейн, і Обама говорили про необхідність покарати Росію.
Дуже дякую. На прямому зв'язку з Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн. Через годину після того, як президент Сполучених Штатів Джордж Буш виступив із заявою зв'язку зі ситуацією в Грузії. План мирного врегулювання в Південній Осетії, який випрацював у результаті дискусій у Москві і Тбілісі, французький президент має сьогодні розглянути Брюссель, і лише потім цей документ може стати юридично зобов'язуючим. Сторони погоджуються на припинення вогню, на відведення військ на попередні передвоєнні позиції, на допомогу біженцям і жертвам боїв. Але Грузія відмовляється включати в угоду питання міжнародного обговорення статусу Південної Осетії та Абхазії. Подробиці Василь Зілгалов.
В Тбілісі вважають, що російські війська не виконують домовленості щодо припинення вогню і продовжують рухатися територією Грузії. Про це сказав сьогодні президент Міхаїл Саакашвілі, і сьогодні ж про це заявила у Брюсселі міністр закордонних справ Грузії Катерина Ткешелашвілі. Вона також закликала Європейський Союз направити в зону конфлікту європейських спостерігачів.
Тут необхідні європейські спостерігачі. Європа мусить фізично позначити свою присутність на місці подій і повинна зупинити це. Ми – частина Європи. На частину Європи здійснено збройний напад. Російська сторона веде широкомасштабні воєнні операції. Такого не повинно бути у сучасному світі.
Зі свого боку, міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер підтримав висловлену на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Брюсселі пропозицію Грузії. Він також вважає, що в складі цих спостерігачів мають бути і представники Росії.
І я кажу у відповідь на цю пропозицію: так, якраз так і живе Європа, якраз так це і має робитися. Я думаю, що російська сторона прийме наші пропозиції. І, вірогідно, в створюваній групі буде можливою присутність і російських спостерігачів.
Відомо також, що російські військові спростовують твердження Тбілісі про пересування сил Росії грузинською територією та винувачують у воєнній активності армію Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив:
принциповий момент неповторення трагедії – це той принцип, який каже про необхідність повернення всіх грузинських збройних сил у місця постійної дислокації, тобто до казарм.
Лише тоді, за словами Лаврова, російські сили почнуть повернення додому за виключенням російських миротворців на території Південної Осетії і Абхазії. Абхазські сили повністю оволоділи Кодорським міжгір'ям і тепер Сухумі повністю контролює всю територію Автономної Республіки Абхазія. Сьогодні міністр закордонних справ Європейського Союзу мають узгодити головні юридичні позиції майбутньої угоди про припинення війни в Грузії, і лише тоді її мають підписати в Москві і Тбілісі. Чи підпишуть це питання? Також пропозицію про відправку до Грузії міжнародних спостерігачів можна узаконити лише через Раду безпеки ООН, де Росія має право вето. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд заявив сьогодні у Брюсселі, що Росія мусить надати підтвердження про заявлені нею тисячі жертв внаслідок грузинського наступу в Схіндвалі ніж 7 на 8 серпня. Це є принциповим, на думку Мілібенда, тієї причини, що ці тисячі нібито вбитих стали чи не головною причиною вторгнення Росії на територію іншої суверенної держави.
Це був Василь Зілгалов. З ним ми зустрінемося ще наприкінці програми. З вами «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте, яким є енергетичний вимір Кавказського конфлікту.
Ця інфраструктура по території Південного Кавказу, вона продовжить функціонувати.
Чи має Україна приймати біженців із зони конфлікту? Ваша думка?
Якщо народ хоче йти сюди, то хай приходить, нема питань. А якщо є біда в людей, то неважливо гроші, здається, треба допомагати.
І ми не оминемо тему спорту. Давні непримиренні футбольні суперники в часів СРСР, московський «Спартак» і київське «Динамо», знову б'ються за єдину путівку до групового турніру Ліги чемпіонів Європи. Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Україна готова прийняти біженців із зони осетино-грузинського конфлікту. Так заявляють у департаменті у справах громадянства та імміграції Міністерства внутрішніх справ. А як живеться біженцям з грузино-абхазського конфлікту? Про це у короткому репортажі Надії Шерстюк.
У трьох областях України – Закарпатській, Одеській і Київській – діють центри тимчасового тримання біженців. Кожен з них розрахований на 200 осіб, каже Ігор Репешко, начальник департаменту у справах громадянства Міністерства внутрішніх справ. До речі, як повідомили в Одеському обласному управлінні міграційної служби, сьогодні одна родина з Тбілісі вже попросила українську сторону надати їй статус біженців.
Облаштовані належно, вони вже давно функціонують, так що ніяких проблем там нема. В случае определенной необходимости все будет сделано для того, чтобы удовлетворить все потребности. Все зробимо. Що батьківщина скаже, все зробимо.
Події на Кавказі вже використовуються різними українськими політиками для розпалювання територіальних і мовних проблем в самій Україні, вважає політтехнолог Тарас Березовець.
Пішли досить такі деструктивні заяви з боку низки політиків, зокрема Леоніда Грача, чільного представника комуністичної партії, стосовно того, що Крим невдовзі може повторити долю Південної Осетії. Йшлося про те, що може скористатися жителі Криму прецедентом, створеним свого часу в Косово, пізніше використаним Росією в Південній Осетії, оскільки відомо, що величезна кількість українських громадян, які проживають в Криму, мають подвійне громадянство з Російською Федерацією, особливо це стосується міста Севастополь, де кількість таких громадян налічує кілька десятків тисяч. Можуть з'явитися протилежні крайності, скажімо так, численні антиросійські заяви з боку радикальних, праворадикально налаштованих політиків. Така ситуація, якщо вона не буде піддана жорсткому контролю, вона буде лише погіршуватися.
Радіо «Свобода» поцікавилася думкою своїх слухачів, чи має Україна приймати біженців із зони військових конфліктів, зокрема із грузинсько-осетинського конфлікту. І ось що почув кореспондент Радіо «Свобода» на вулицях Києва.
Думаю, що так треба, повинно. Якщо завтра ми в такій ситуації окажемося, то я вважаю, що незвісно, коли, якщо ти зробиш добро, незвісно, коли воно тобі вернеться.
І рахую, що нещасним людям завжди треба давати допомогу. Де б це не було, незважаючи на які причини. Бідні люди потребують завжди допомоги.
Я вважаю, що потрібно біженців приймати, тому що і релігія, і мораль каже про те, що людей треба любити. Кожну людину потрібно прийняти і дати їй кришу над головою.
На мою думку, варто дійсно надати якусь їм допомогу. Про себе не варто забувати, але якщо ми нікому не допомагатимемо, то хто допомагатиме нам?
Ні, ну справа в тому, якщо народ хоче йти сюди, то хай приходить, нема питань. А якщо є біда в людей, то неважливо гроші, здається, треба допомагати.
Проблемою біженців на місці переймається українська громада у Тбілісі. У приміщенні української школи приймають всіх, хто звертається по допомогу. Зараз моя співрозмовниця, директор української школи в Тбілісі Ганна Матвієва. Пані Матвієва, чи діти вашої школи і їхні родини евакуюються?
Ні, всі знаходяться у Тбілісі. Ніхто нікуди не евакуюється. По-перше, літаки не вилітають. По-друге, ні батьки, ні діти не збираються покинути Тбілісі, бо вірять в те, що Росія настільки не буде анексувати вже Грузію, наскільки вже вони це зробили. Зараз знову прийшли люди, приїхали сьогодні зночі до нашої школи біженці. Вгорі знову танки мародерствують. Паніки такої нема, але є жах, про який тяжко сказати мені як жінці.
Скільки біженців зараз у вашій школі?
34 сім'ї, по четверо, по троє.
Вони сплять на підлозі?
Так, це люди без нічого, які приїхали, вони постраждали, вони побиті з синцями. Зараз вони перейшли в корпус поруч зі мною, у нас мало всього 10 кімнат, а там 30 тисяч, говорять, уже біженці.
У вас у школі біженці українці чи...
Я хотіла б розташовувати українців, тому я готую місця для українців, бо дійсно таких буде багато. Але до мене звернулися грузини.
А діти українські в вашій школі? Скільки у вас загалом дітей?
У нас 190 дітей, сім'ї зараз, вчителі зібралися в школі, знаходяться діти по домах. Ми їх сюди не залучили до школи, але вчителі, батьки зібралися, і ми будемо намагатися давати якусь допомогу всім, хто буде сюди приходити. Зібрали гроші, вже віддали 300 ларі, це своїх кишенькових, і намагатимемося далі зробити все можливе і неможливе.
А яка взагалі атмосфера серед мирного населення у Тбілісі і серед українських громадян загалом?
Єдність і ще раз єдність. Українці так само підтримують, ми всі грузини. Сьогодні ми всі грузини. У нас сьогодні немає українець, росіянин або інший. Ми всі грузини, ми разом з нашою країною, і нас тримає єдність і віра в те, що ми всі разом. У нас опозиція в перші ж дні виступила і сказала, що ми поруч з нашим президентом, поруч з нашою країною. У нас сьогодні немає ніякихось перепон з приводу суверенітету нашої країни. У нас Росія хоче відібрати землі, і то ясно, як Божий день. І всі це розуміють, але вони вже перейшли всі кордони і Північної Осетії, вони вже знаходяться на території Грузії, далеко на території Грузії, бомбили всі міста Грузії, Тбілісі 4 рази бомбили, вчора знову лунали вибухи тих бомб, які не вибухнули вчасно, але вони в Тбілісі, у нас горі повністю місто, знищене, чудове, як лялечка була, люди жили щасливо. І прийшли і говорять, у нас все було. Ми дуже швидко рухалися вперед. Але насправді інформація невірна, іде з телебачення. Ми в жасі, коли побачили, як реагує Україна. Люди не знають, вони думають, що це Грузія напала. Нас 3 дні. 3 дні провокували перестрілку. Вони були підготовлені до того. І коли поліцейські відреагували, вони сприйняли це як початок розгорнення дій. Сьогодні мародерствують, не знаю, як вони, от морозки, чи козаки, чи хто. Жінок хапають, кого бачать, я маю різного віку, і везуть в горі, бо воно пусте. Що вони з ними там роблять? Для чого вони їх хапають? Що це за миролюбні сили? Поясніть мені. Ми мала країна, і ми відстаюємо свою свободу. І говоримо українцям, якщо сьогодні ми не вистоїмо, завтра це погрожує Україні. Люди, схаменіться, вони не зупиняться.
Ось така емоційна розповідь із Тбілісі директора української школи Ганни Матвієвої. Я дякую за участь у програмі. А ми порушимо ще один аспект збройного конфлікту на Кавказі. Привернув увагу світу цей конфлікт до питання безпеки енергетичних ресурсів в регіоні. Тут Грузія має стратегічне значення, адже через її територію проходить кілька систем трубопроводів. З грузинських портів також хоче отримувати Каспійську нафту Україна. І про ці подробиці Мар'яна Драч.
Грузинський уряд заявляє, що росіяни навмисно скидали бомби за кілька метрів біля трубопроводів на території Грузії, щоб продемонструвати свою силу не лише Тбілісі, але й усьому світу. Підтвердження цих повідомлень з незалежних джерел немає. Водночас у вівторок енергетичний гігант British Petroleum заявив про те, що зупиняє експлуатацію нафтопроводу Баку-Супса і газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзерум на території Грузії. Причина – конфлікт на Кавказі. Хоча разом з тим компанія заявляє, що її енергетична інфраструктура не постраждала. Більший нафтогін Баку-Тбілісі-Джейхан перестав качати чорне золото ще минулого тижня до подій у Південній Осетії через пожежу на турецькій ділянці. За такими повідомленнями пильно стежать на Заході, каже Радіо Свобода, італійський енергетичний оглядач Федеріко Бордонаро.
Obviously, the conflict between Georgia and Russia has affected the whole.
Звісно, що конфлікт між Грузією і Росією вплинув на геополітичну ситуацію, і багато глядачів, багато інвесторів тепер стурбовані тим, що буде з нафтогоном Баку-Тбілісі-Джейхан і газопроводом Баку-Тбілісі-Ерзерум та планами європейців та американців посилити роль Південного Кавказу у поставках стратегічних вуглеводів на захід.
Hydrocarbons toward the west.
З огляду на останні події, треба переглянути систему безпеки трубопроводів в Грузії, Туреччині та Азербайджані, радить колишній керівник азербайджанської державної нафтової компанії Сабіт Багіров.
Більша безпека піде на користь і компаніям, і урядам.
Стан енергетичної інфраструктури у регіоні має безпосереднє значення для України. Коли вона запустить нафтогін Одеса-Броди в аварійному режимі, то буде отримувати Каспійську нафту в одному з грузинських портів. Разом з тим, директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар вважає, що Україна не повинна відмовлятися від цього проєкту.
Ця інфраструктура по території Південного Кавказу, вона створена, вона має свій технічний ресурс, вона буде використовувати. Точнісінько так же, як не дивлячись на періодичні спалахи військових конфліктів і терористичних актів в регіоні Перської затоки чи в регіоні всього Близького Сходу, продовжують функціонувати маршрути, якими нафта доставляється на світовий ринок.
Конфлікт на Кавказі практично не вплинув на світові ціни на нафту. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», і зараз ми поговоримо про футбол. Знову матч між московським «Спартаком» і київським «Динамо» через 14 років після їхньої впертої дуелі в Лізі чемпіонів. І всього через кілька місяців після зимового турніру в Ізраїлі, де «Динамо» розгромило «Спартак» з рахунком 3-0. Але справа не в турнірі, а в чому справа, знає мій колега Василь Зілгало. Він зі мною в студії. Отже, Василю, в чому?
В тому, що матчі між «Динамо» і «Спартаком» – це завжди щось особливе. Мало хто знає, що першої нищівної поразки гордий московський «Спартак» зазнав уже ще в перший повоєнний сезон в українському Ужгороді від місцевої команди вчителів. Тоді матч закінчився перестрілкою військових і панікою, коли вболівальники тікали хто куди і навіть плав через річку Уж. Потім було 25 першостей СРСР, у яких точилася вперта боротьба цих двох знаменитих клубів. Ну, хоча б така проста статистика. 13 разів чемпіоном СРСР було «Динамо Київ», а 12 раз московський «Спартак». Московський «Спартак» володів кубком СРСР 10 разів, а київське «Динамо» 9 разів. А якщо в цілому брати турніри всі, то «Динамо» виграло турніри 46 разів, «Спартак» 34.
Василю, а прогнози на сьогоднішній матч, напевно, вже зрозумілі ваші?
Ну, мої прогнози дуже поки що сумні, бо я спостерігаю зараз за матчем, і перші хвилини, де четвертій хвилині московський «Спартак» забив гол і поки що виграє. «Динамо Київ» намагається зрівняти, але поки що не вдало. Але я скажу, що це перший лише матч Ліги чемпіонів між «Спартаком» і «Динамо». Другий матч відповіді відбудеться в Києві через два тижні, і тільки він вирішить, хто отримає єдину путівку до групового турніру Ліги чемпіонів Європи – «Динамо» чи «Спартак».
Дякую. Це був Василь Зілгалов, наш відомий фан радіо «Свобода», фан футбольний. Програму провела я, Людмила Ванник. Це була «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами, слухайте «Свободу» щовечора, говорить радіо «Свобода».